International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
2013. gada 8. septembris Tokija kļūst par pirmo Āzijas pilsētu, kas divas reizes iegūst tiesības rīkot vasaras olimpiskās spēles. Jāatceras arī tas, ka tā iespējams būtu pat trešā reize, tomēr 1940. Gada Tokijā ieplānotās spēles tika atceltas otrā pasaules kara dēļ. Tiesības rīkot 2020. Gada spēles deva valstī tik nepieciešamo stimulu laikā, kad Japānas iedzīvotāji noskaņojums par valsts nākotni un ekonomisko stāvokli pēc gadu desmitiem ilgas deflācijas un pirms dažiem gadiem notikušās postošās zemestrīces un tsunami dēļ bija pesimistisks. Ar lepnumu un pārliecību par saviem spēkiem sākās gatavošanās vērienīgajam sporta notikumam. Tiesa 2020. Gads, neilgi pirms spēļu sākuma, atnesa būtiskas pārmaiņas. Pasauli pārsteidza COVID-19 pandēmija. Arvien skaidrāk aptverot pandēmijas radītās briesmas un apmērus, kļuva skaidrs, ka spēles nāksies vai nu pārcelt vai atcelt. Finansiālo un politisku iemeslu dēļ spēles tika pārceltas, taču jau sākotnēji atradās skeptiķi, kas spēļu norisei arī šogad neticēja un uzsvēra, ka cīņa ar pandēmiju visdrīzāk nebūs beigusies. Atšķirībā no 1964. Gada Tokijas spēlēm, kad visi to norisi atbalstīja un saredzēja tajās iespēju parādīt savu valsti kā spēcīgu un modernu, šoreiz bija citādāk. Sabiedrības vairākums šoreiz bija par spēļu tālāku pārcelšanu vai atcelšanu, lai gan amatpersonas cilvēku uzticību solīja izcīnīt. Tas gan neizdevās. Gatavošanos pārceltajām olimpiskajām spēlēm pavadīja arvien lielāka cilvēku, tajā skaitā veselības amatpersonu un tautā zināmu cilvēku skepse un pretestība. Arī protesti. Lai gan pārceļot spēles tika noteikts, ka to rīkošana apzīmēs pasaules uzvaru pār pandēmiju, šobrīd ir redzams, ka par nekādu uzvaru runāt mēs nevaram, un ne tikai Japānā, bet arī citviet pasaulē. Cilvēku bažas par to, ka spēles pasliktinās sabiedrības veselības situāciju Japānā, pandēmijai dos jaunu grūdienu vai pat izraisīs jaunu vīrusa paveidu, joprojām ir klātesošas un draudus apzinās arī amatpersonas. Ceš līdz olimpiādē nebūtu nav bijis gluts arī tādēļ, ka savus amatus atstājusi neviena viena ar spēlēm saistīta amatpersona. 2019. Gadā no amata korupcijas skandāla dēļ atkāpās Japānas olimpiskās komitejas prezidents. Savukārt vienu dienu pirms atklāšanas ceremonijas tika atlaists tās režisors. Tas notika antisemītisku joku dēļ, kas izteikti vēl 90. Gados. Bet vien dažas dienas iepriekš ceremonijas sagatavošanas komandu bija spiests pamest komponists, jo atklājies, ka skolas gados viņš ņirgājies par klases biedriem invalīdiem. Martā atlūgumu pēc joka par pazīstamu aktrisi un komiķi iesniedza radošais direktors, bet februārī amatu zaudēja orgkomitejas priekšsēdētājs Yoshiro Mori, kas izteicās, ka sievietes pārlieku daudz runājot un ka sanāksmes viņu dēļ ieilgstot. Rihards Plūme, Latvijas Radio.